Хәйерле төн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сезгә балалар дөньясыннан яңалыклар хәбәр итәр. Матур җырлар, кызык хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырыр. Көмеш Қыңғырау – малайлар, кызлар, әтиәниләр, укытучы тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Бүген һәр кемнең кулында телефон, планшет. Ә кулына китап алып, кызып-кызып укыган дусларыбызны бик сирәк очратабыз. Әллә үзебезне бик акыллыга саныбызмы соң? Соңгы вакытларда робот кешене алыштырырга әзер дигән сүзләрендә еш ишетәбез. Бик шәп. Ләкин аларны эшләтүчеләр барыбер кешеләр бит. Әгәр безнең аңыбыз булмаса, мондый машиналарны ничек уйлап табарга була ди? Ә менә кешедәге аң нидән барлыкка килгән һәм кайчанрак башланган соң? Бу мәңгелек сорау күпләребезне борчый әлбәттә. Аң темасына сөйләшкәндә тагын шундыйрак сорау туар. Ясалма акылның аңы чын аңмы? Әгәр дә аңлы булу кеше булуның төп билгесе икән, үзен үзе яңа белем белән байытырга өйрәнгән роботның фикерләве аны сүздә генә булса да кеше дип танырга мәҗбүр итмәсме? Кыскасы, бу әлегә ачылмаган сер кебек. Шунысын төгәл әйтә алабыз. Безнең кичерешләр һәм тәҗрибә генә теге яки бу нәрсә турында аныг һәм дөрес караш булдырырга мөмкинлек бирә. Безнең баш мие үзенең эш тәртибенә буйсынып, җыелган мәгълүматны эшкәртә һәм билгеле бер нәтиҗә чыгара. Шулай итеп, дөньяны танып белүебездә, дөньяны хисләр ярдәмендә күрү дә, булган мәгълүматның фикерләү ярдәмендә эшкәртелүе дә мөһим. Әйдәгез, без дә уйларга, фикер йөртергә өйрәнәйк. Шул вакытта гына ныклы белемгә ирешеп, гыйлемле булырбыз. Сез Көмеш Қыңғырау тапшыруын тыңлыйсыз. Безнең барыбыз да табигатьтә булырга, кышларны күзәтергә ярата. Кышлардан башка табигать дөньясын күз алдына китерү дә кыен. Алар җәй буе матур җырлары белән куандыра, агач куакларны төрле зарарлы бөҗәкләрдән арындыра. Без дә бүгенге тапшыруыбызда кышларга багышланган сәхифә белән таныштырырга уйладык. Кышлар җир йөзендә иң күп таралган тереклек ияләре. Аларның төрләре бик күп. Кышлар очарга җайлашкан. Аларны җир шарының иң салкын җирләрендә дә, тау башларында да, диңгез ярларында да очратырга мөмкин. Кышларның иң кечкенәсе калибри. Аларның кайберләре карлыгач зурлыгында, ә кайберләре шипшәхәтлегенә. Аларны шибен кыш дип йөртәләр. Ә иң зур кыш Африка тәуе кышы. Алар җәенә 3 тапкыр бала чыгара. Шипшыклар кешеләр янәшәсендә яши. Алар төрле шартларда яшәргә җайлашкан кышлар. Оялары тәрәзә башында, йорт кыегында, агач куышында. Алар җәенә 3 тапкыр бала чыгара. Җиләк җимеш агачларында бөҗәкләр, шүп, үлән ырлыклары белән тукланалар. Кара бүрекләр, снегири, безнең як табигатен бизәп торучы кышларның берсе. Алар яз, җәен ылысы урманнарда яшиләр. Ә кышын бакчаларга, паркларга чыгып китәләр. Агач ырлыклары, җиләк җимеш калдыклары белән туйналар. Зәңгәр писнәк тә бар. Писнәк бик хәрәкәтчән кечкенә кыш. Аның томшыгы көчле. Томшыгы ярдәмендә ул агач кайрысыннан бизәкләр чүпли. Писнәк үлән ырлыгы төрле җиләкләр белән туклана. Писнәкләргә кыш көне азык табуы кыенлаша. Шуңа күрә алар кеше яши торган урыннарга якынаялар. Писнәкләрнең дә төрләре бик күп. Мәсәлән, зур писнәк, зәңгәр писнәк, озын кыйрыклы, бүрекле писнәкләр була. Тукылдауыннан таный. Тукран урман кышы. Ул һәр вакыт хәрәкәттә. Агачтагы корткыш бөҗәкләрне юк итә. Агачның гомерен саклый. Шуңа күрә аны урман докторы дип йөртәләр. каты кыйрыгы белән агач көнсәсенә терәлеп, аңа көчле тырнаклары белән ябыша. Аннары тымшыгы белән агачны тук-тук шукып, бижекне эзләп таба һәм теле белән эләктереп ала да ашый. Шулай итеп, үзе дә туклана, урманга да файда китерә. Тукраннар агач куышына оялый. Алар бер-берләрен тукылдаган тавышларыннан таныйлар. Хат ташучылар, күгәршеннәрнең төрләре бик күп. Без күбрәк күк күгәршеннәрне беләбез. Аның канатлары күксел төстә була, тәпиләре кып-кызыл. Ул вак-вак атлап, яңа яуган карда бурмалы, кәкре-бөкре эзләр калдырып йөри. Күгәршен башка кышлардан юлны тиз табу белән аерылып тора. Моннан күп йөз еллар элек хатларны күгәршеннәр ташыган. Күгәршеннәрнең бу төре почта күгәршене дип әйтелә. Күгәршен дуслык һәм тынычлык символына әйләнде. Төрле бижәкләр, ырлыклар, җиләк-җимеш, кешеләр биргән ашамлыклар белән туклана. Ә хәзер әйдәгез сөйләгәннәребезне матур җыр белән бизәп тә куйыйк.
Сандугашым балабала гөлем, ник моңлы синең җырың? Нигә болай сайраулар йөрәкне өзә минем? Туган телем, анам теле, сандугаш теле бит ул. Үзе гүзәл, үзе биек, бигрәк моңлы теле бит ул. Сандугашым, сандугашым балабалам, сандугашым, бигрәк матур моңлы нары. Сайра минем сандугашым, ял итәрсең арыгач. Күңелләрдә җырлар тусын, сайра-сайра сандугаш. Уянсыннар бедрә таллар синең моңың ишетеп, тибрәнсеннар толымнар җилбер-җилбер җиңелитеп. Тавышыңда туган якның сулар шыңласыннар, сөмбел гөлләр уянсыннар, яңрасын көмеш шыңнар. Сандугашым, сандугашым булабалым, сандугашым, бигрәк матур моңнары. Сайра минем сандугашым, ял итәрсең арыгач. Күңелләрдә җырлар тусын, сайра-сайра сандугаш. Туган телем, анам теле, сандугаш теле бит ул. Үзе гүзәл, үзе биек, бигрәк моңлы тел бит ул. Сандугашым, сандугашым булмалым, сандугашым, бигрәк матур моңнары. Сайра минем сандугашым, ял итәрсең арыгач. Күңелләрдә җырлар тусын, сайра-сайра сандугаш. Сандугашым, сандугашым, сайра минем сандугашым, ял итәрсең арыгач. Күңелләрдә җырлар тусын, сайра-сайра сандугаш. Сайра минем сандугашым, ял итәрсең арыгач. Күңелләрдә җырлар тусын, сайра-сайра сандугаш.
Тапшырубызны балалар иҗаты белән дәвам иттерәбез. Руфинә Галиева безгә колаклы керпе турында әкият язып җибәргән. Аны мин сезгә дә укып бирештерим әле. Белмим, кайсы заманда яшәгәндер, нинди җирдә оя кыргандыр, ләкин шуны беләм. Яшәгән ди бер керпе. Ул гади генә керпе түгел, ә колаклы керпе булган. Шул икенән нигенә колак керпегә зур файда китергән. Ни өчен колаклы булганын сөйләп тормыйм инде. Анысы ул кадәр мөһим түгел. Кепебезнең тормышы гадәттәгечә әкрен генә, тыныч кына барган. Әмма шундый гадәти көннәрнең берсендә акылга сыймаслык хәл килеп чыккан. Нинди генә хәл әле? Ул хәлне галимнәр әле хәзер дә аңлата алмыйлар ди. Керпе тиз-тиз генә атлап, бакчага таба барганда, кинәт шып туптап калган. Нигә дип уйлыйсыз инде? Аның сизгер колаклары ниндидер сәер тавыш ишетеп алганнар. Кирпи батыр булган, курыкмыйча тавыш килгән якка атлап киткән. Анда агачлар арасында оча торган тилинке тора имеш. Билгесез объектның ишекләре ачылган да, аннан нәк безнең кирпи шикелле кирпи килеп чыккан. Кирпи шул кадәр шаккаткан, хәтта кайда ни өчен барганын да онытып җибәргән. Менә сиңа мә, шит планетадан кадәр кисеннәр инде, дип уйлаган колаклы кирпи. Шит кирпи исә аны күргән дә тәлинкәсенә утырып, янә ышып киткән. Шуның белән хикәятемне дә бетерер идем инде, сезгә кызык булгач дәвам итәм сүземне. Кулаклы кирпи озак кына исенә килә алмыйча утырган-утырган да шулай ук өенә кайтып киткән. Шул вакыттан бирле ул һәр вакыт теге агачлыкка йөри башлаган. Һәм көннәрдән бер көнне ниһаят тәлинкә кирешеп килгән. Бу юлы инде кулаклы кирпи туп-туры шит кирпи янына атлаган. «Сәләм, шит кирпи! Минем синең белән танышасым килә!» дип батырларча аңа кулын сузган. Шит кирпи бераз каушаса да сыр бирмәгән үзенең Кирпиландия планетасыннан ышып килгәнен сөйләгән. Кылыклы кирпи Кирпиландия турында ишеткәч моңсу гына сулап куйган. Чөнки аның кебек кирпиләр безнең илдә бик аз гына калган булган. Әтеге ерак планетада алар кешеләрдән сакланып, рәхәтләнеп яшәгәннәр. Шит кирпи бу хакта ишеткәч, яңа дустын үзләренә яшәргә чакырган. Юк, булдыра алмыйм дип баш тарткан кулаклы кирпи. Минем монда балаларым, туганнарым бар. Туган җиреңне ташлап калдыру да йөрәкләрне изгәли. Бу сүзләрдән соң шит кирпи дә үзенең якыннарын искә төшереп, бераз елап алган. Кулаклы кирпи белән элемтәдә торырга сүз биреп, ул тизрәк Кирпиландияга ишеп киткән. Әле хәзердә кулаклы кирпи гаиләсе белән галәм кунаклары тыгыз элемтәдә торалар ди. Туган җир бер кемне дә читкә җибәрми шул. Иҗатка тартылучы балалар чыгышларын тапшыруларыбызда даими биреп барабыз. Бүгенге тапшыруда да шундый дусларыбыз катнаша. Динә Кадырова да төрле авторларның нәни парчаларын, шигъри әсәрләрен өйрәнәбез ди. Әйдәгез, аның матур сөйләменә игътибар итегәле.
Сез төшкәндер күктән көн багышлар,
сиз жердеги нени куяшлар, ям истеп кырга, бакшаларга, уйни сары шуклар, алтын уклар, кин багышлар, сизге бу жердеги барша жаннар, якыннар бит, дуслар, шул жаннарнын уй хислерин жиеп, башларыгыз ийиле кин багышлар. Сүрүлгенде куяш койнарлыгы сирпегисиз, яңа юанышлар, сары шукларыгыз тагын-тагын вагда итсин илге куанышлар. Сүрелмегиз нени куяшыклар, кин багышлар, кин багышлар. Мин татар тел һәм әдәбиятын яратам, күбрәк әкиятләр яратам, Габдулла Тукайны, Муса Җәлилне укырга бик яратам.
Карина да татар шагыйрьләренең шигырьләрен яратып өйрәнә икән.
Йылак фасыл. Гаҗәп кенә бу кыз ышанычсыз, 40 алдар әдәм диярсең. Кояш нурын сибә, көз йылмая, урамнан һич килми керәсе. Ул да булмый, җитез кашкын төсле, кояш бик тиз каша югала. Күз яшы куйышы йылак кыздай, көн каш күзен җыерып ала. Салкын тамчы сискәндереп куя, бит очларын ялы яратып. Ул да булмый бездай яңгыр кыя, җир йөзенә сагыш таратып. Кинәт килеп чыккан җите җил дә үз эшенең шипшын остасы. Болытларны куа сибелә нур, ачылгандай күкнең капусы. Мин дүртлеләр һәм бишлеләргә укыйм, үзем йөзүгә җирим. Дусларымны яратам, дусларым күп. Мин математиканы яратам, анда миңа төрле биремнәрне шишәргә кызык.
Илмира да театр түгәрәгенә яратып биремде. Аның «Куяннар мәктәбе» дигән шигырын тыңлый галәм.
Олам буйлап элдерә, кырлар буйлап йөгерә. Кырда кала эзләре, уйнап үтә көннәре. Ник ялкаусың син, куян? Мәктәпкә дә йөрмисең. Бер кишергә бернең кушкач, нишә була? Белмисең. Оча куян телгә килә. Ул бит сөйләшә белә.
Мин кибеткә бардым, бер бакча китап алдым. Кара урманда мәктәп бар. Без укыйбыз анда. Төлке тути әкият сөйли, аю имтихан ала, бүре абый директор, пошый тарих укыта. Тукран исә мисал шишә, башын кашы бутыра. Дәресләр дуган телдә, яратабыз, белегез. Урман теле буладыр бул, безнең дуган телебез.
Миләүшә Закирова исә үз ана телебездә укып, язучы шагыйрьләр безнең әсәрләр белән танышу үзе бер дөнья дип түгәрәккә бик теләп йөри.
Киң болыннарда, урман кырларда, агачлар, гөлләр кипеп сузылар. Уйсу җирләрдә, елга күлләрдә, көзге салкыннан сулар туңдылар. Көннәр суынды, безне калдырып, кошлар да китте.
Мин бик җырларга яратам, музыка мәктәбенә йөрим. Минем иң яраткан дәресләрем ул татар теле һәм әдәбият. Чөнки татар теле ул минем туган телем. Мин бу түгәрәктә күп кешеләр белән таныштым. Анда без шигырьләр өйрәнәбез, тагын күп нәрсәләр.
Кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Сәламәт булыгыз, дуслар!